Káva o čtvrté na dvojce.
Denně je používáme, často o nich mluvíme, chodíme kvůli nim víceméně do práce, život v civilizaci si bez nich nedokážeme představit. Jsou to peníze. Tušíme, jak se vydělávají, ale možná, že nevíme přesně, jak vznikají, kdo vlastně rozhoduje o podobě bankovek a mincí, kdo se může stát jejich autorem. Jsou naše výtvarně ceněné bankovky ve světě výjimečné? A jaké ochranné prvky musí platidla mít? Jaké peníze bychom neměli přijímat a co dělat, když bankovku omylem poškodíme? Povídat si dnes budu o tom s Jaroslavem Moravcem, hlavním expertem na ochranu platidel v České národní bance. Dobré odpoledne a dobrý poslech. A ta vám přeje hezké úterní odpoledne při poslechu dvojky. Ve studiu už nejsem sama, protože naším dnešním hostem kávy o čtvrté je Jaroslav Moravec, hlavní expert peněžního oběhu České národní banky. Jaroslave, dobrý den.
Dobrý den.
Bavit se dnes budeme o penězích, o bankovkách. Nebudou to tedy typy, jak peníze vydělat, ale spíše nám Jaroslav Moravec poodhalí možná pro mnohé velké tajemství, jak vlastně peníze vznikají. Ale na začátku bych byla ráda, když by nám Jaroslav objasnil vlastně svou profesi. Hlavní expert peněžního oběhu České národní banky, nebo jsme si také říkali hlavní expert na ochranu platidel v České národní bance.
Tak hlavní expert peněžního oběhu se v České národní bance zabývá například koncepcemi soustav hotovostních peněz.
A to znamená, už vůbec nerozumím teď. Hned na začátku
tak jsou to koncepce hotovostních peněz, tedy bankovek a mincí, to znamená, jak ta soustava má vypadat, jaké má mít nominální hodnoty, jakým způsobem ty nominální hodnoty zajistit, jaké hodnoty zajistit jejich oběh papírovým platidlem, tedy bankovkou, jaké kovovým platidlem, to znamená mincí. Zabývá se také právní a technickou ochranou peněz proti padělání a samozřejmě také technickou a výtvarou přípravou samotných platidel.
Mm-hmm. No a když se vás třeba kamarád zeptá, Jaroslave, co ty v té bance vlastně děláš, tak jak mu to vysvětlíte třeba u piva nebo u kávy? Úplně jednoduše, co je vlastně hlavní náplní vaší práce? Co děláte dnes a denně?
Tak ta činnost dnes a denně v podstatě v současné době se hlavně soustřeďuje na tu technickou a výtvarnou přípravu bankovek a mincí, protože bankovky máme v oběhu velmi dlouho. Vlastně dnešní soustava platí od vzniku samostatné České republiky, respektive od československé měnové rozluky, tedy ukončení platnosti československých platidel a vzniku českých bankovek a mincí. Podobně jsou na tom vlastně i mince, které také jsou v oběhu velmi dlouho, inovují se jenom velice, velice málo, takže ta hlavní činnost se dneska soustřeďuje zejména na technickou a výtvarnou přípravu pamětních mincí, to znamená mincí stříbrných a zlatých, které mají v naší zemi dlouhodobou tradici, vydávají se vlastně, mají tradici už z dob Rakouska-Uherska, vydávali se už za Františka Josefa I., Habsbursko-Lotrinského krále a císaře, kde dosáhli všeobecného rozšíření a potom ta tradice byla obnovena za Československa a vlastně trvá dodnes.
Možná bychom mohli připomenout historii vlastně nedávno stoleté české koruny. Je vůbec zajímavé, že vlastně říkáme našim penězům koruna, přestože už nejsme království poměrně dlouhou dobu.
Ano, je to tak. Na našem území byla koruna jako peněžní jednotka zavedena v roce 1892. Samozřejmě ten její název, jak je všeobecně známo, byl odvozen z panovnické koruny jakožto symbolu panovnické moci. A tento název kupodivu převzalo i republikánské Československo po svém vzniku v roce 1918 a zůstali jsme u toho názvu vlastně dodnes. Ono se velmi často hovoří o tom, že se uvažovalo o změně toho názvu, hovoří se o různých snahách o ty změny, udávají se příklady různých názvů, o kterých se debatovalo, jako že by se naše měna mohla jmenovat Sokol nebo Rašín nebo dokonce Řepa, Káně a podobně, ale popravdě řečeno, oni to byly spíše debaty v kruzích žurnalistických než nějaké reálné návrhy. Opravdu reálně, o čem se uvažovalo v roce 1919 po oddělení měny, po té tak Rašínově měnové odluce, byla velká úvaha o tom, že by se československá měna mohla jmenovat frank, zcela záměrně, protože měla být budována po francouzském vzoru. Byl to vlastně projekt prvního našeho ministra financí Aloise Rašína, který chtěl dělat tu měnu francouzského typu, buď to jako hlavní měnu, anebo případně jako měnu paralelní, která by byla k té korunové měně jako nějaká lepší měna postavená na zlatém základu. K ničemu ale nedošlo takovému, a tak vlastně koruny jako poslední stát bývalého Rakouska-Uherska poté, co Slovensko zavedlo euro, stále máme název naší peněžní jednotky koruna, a právě loni, jak jste zmiňovala, oslavila jste výročí.
Je možná není tak s podivem, že za první nebo za první republiky se o tom hovořilo, jak se bude naše měna jmenovat, ale že zůstala koruna třeba i po roce 1948, tam žádné snahy nebyly třeba přejmenovat naši měnu.
Pokud jinak víme, pokud je známo, nebyly po té první vlně, která byla v tom samotném roce 1919, což bylo způsobeno hlavně tím, že se vypisovala soutěž na novou výtvarnou podobu československých mincí a bylo třeba zadat, co ti výtvarníci vlastně mají udělat. Takže to byla taková vlna první, a potom ještě byla jedna vlna na začátku 20. let, ale už nebyla v těch kruzích odborných toho té centrální banky, respektive jejího předchůdce bankovního úřadu ministerstva financí. To byla debata skutečně spíše lidová a v pozdější době žádné závažné návrhy na změny soustavy, které by měly nějakou silnou podporu veřejnosti nebo které by se dokonce uvažovaly v úředních kruzích, neznáme, nevíme o nich.
Často zmiňujete slovo soustava. Je to něco jako vydání, nebo jak se to může představit? Mohli bychom to porovnat s něčím jiným?
Já myslím, že asi bychom to mohli vysvětlit tak, že bankovky a mince máme většinou v oběhu v různých provedeních, kterými my tradičně říkáme vzory. Vzor je platidlo nějaké technické specifikace z nějakého materiálu, z nějakého rozměru, nějakého průměru a s nějakým obrazcem. A buď to v té měně existuje v určitém období jenom platidlo jednoho vzoru, tomu se možná dostaneme později, anebo platidla potom vzoru více, to znamená, že vedle sebe obíhají peníze, které jsou rozdílné, třeba dva různé typy 50 koruny nebo 50 koruna i jako bankovka, i jako mince, to jsme také zažili. A všechny ty existující vzory, které v ten okamžik společně obíhají, ať už bankovky nebo mince, tak je potom většinou nazýváme soustavou, čili nějakou skupinou platidel. Taky se někdy používá pojem emise, ale on ten pojem emise má mnoho významů, protože ten pojem emise se používá jak pro tu celou soustavu, tak pro jednotlivá platidla, anebo se používá i pro den vydání toho platidla do oběhu, takže tam to je méně jasné.
Tak zůstaneme u té soustavy. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Jaroslav Moravec, hlavní expert na ochranu platidel v České národní bance. Povídáme si o tom, jak vznikají peníze, jak vznikají mince a bankovky, a pokračovat v tom budeme samozřejmě i nadále. Během písničky se můžete ptát, zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. V Kávě o čtvrté na Dvojce, kterou právě posloucháte, je naším hostem Jaroslav Moravec, hlavní expert peněžního oběhu České národní banky. A dnes se bavíme o mincích a o bankovkách, vlastně jak vznikají, kdo rozhoduje o tom, jakou podobu mají mince a bankovky. A na to se můžu možná Jaroslava Moravce zeptat hned teď, protože jste zmínil už v minulém vstupu, že to je náplní vaší práce.
Tak o podobě platidel, tedy bankovek a mincí, případně nějakých jiných druhů peněz, které jsme tu také historicky měli, jako třeba jsou státovky nebo různé poukázky, tak většinou rozhoduje nějaká emisní autorita, emisní instituce, která má k tomu vytvořené od státu nějaké zákonné kompetence. Tou emisní institucí v moderních soustavách je zpravidla centrální banka, i když stále ještě platí, že centrální banka zpravidla je vydavatelem papírových peněz, tedy bankovek, a mince v řadě zemí stále vydává stát, tedy ministerstvo financí, je to agenda ministerstva financí, což vlastně je pozůstatek doby, kdy peníze vydával panovník, to znamená přímo státní autorita. Nicméně my patříme k těm zemím, kterých je celosvětově asi stále menšina, ale je jich čím dál více, kdy centrální banka vydává nejenom bankovky, ale vydává i mince. To znamená, že peníze kovové, mince, mají u nás povahu bankovek. My jsme si zvykli na to, že vlastně kovovým penězům říkáme mince a papírovým penězům říkáme bankovky. Ale on ten pojem bankovky vlastně nejenom, že to je vžité označení pro papírové peníze nebo tištěné peníze, raději říkejme, ale vlastně ono je to hlavně ekonomická podstata. Takže u nás dneska bankovky a mince mají povahu bankovek, protože obojí vydává banka. Tam, kde vydává mince stát, jako to bylo u nás do konce roku 1989, tak ty mince mají povahu státovek, státních peněz. To znamená, že o ně pečuje ten stát. Takže je to ta emisní autorita, nejčastěji tedy centrální banka. V rámci ní to pochopitelně je vždycky vrcholný orgán té emisní autority, to znamená v našem případě o podobě našich bankovek a mincí rozhoduje Bankovní rada České národní banky. Samozřejmě v minulosti byly do tohoto procesu samozřejmě zasahovaly i některé státní orgány, samozřejmě zejména v letech 1948 až 1980. Tam byly poměrně silné zásahy politických orgánů, které pochopitelně ovlivňovaly tu takzvanou ideovou náplň platidel o tom, co na nich má být, a často to bylo otázkou velmi, velmi složitých jednání, aby vůbec nějaké peníze vyšly.
Aby vůbec nějaké byly. Když to zase hodně zjednoduším, tak se sejde bankovní rada jednou za čas a řekne si, tak mně už se ta tisícikoruna opravdu nelíbí, pánové, mně by se tam líbilo, třeba když by tam bylo to a to, obrázek toho a toho, podobizna toho a toho, a druhý řekne, ne, takhle to nebude, já bych to chtěl zachovat. Nebo jak to funguje? Hlasuje se třeba o podobě banku?
Určitě, ale v dnešní době asi to takhle nefunguje, hlavně proto, protože tu máme opravdu velkou stabilitu, jak politickou, tak měnovou. Československo nebo nynější Česká republika se nachází na území častých historických zvratů, takže my ty změny peněz, které byly způsobeny, že se rozpadl stát, vznikl nový stát, byla nějaká válka, která si vynutila potom výměnu peněz, nebo byly různé peněžní reformy, při kterých se vyměňovaly všechny peníze, byly poměrně časté. Dnes máme naštěstí stabilitu a ta se projevuje v tom, že nejsou nějaké časté revoluční návrhy na to, aby se ty peníze měnily. Asi k tomu v dnešní době přispívá i ta výtvarná podoba těch současných českých bankovek, které vytvořil v letech 92 až 94 akademický malíř Oldřich Kulhánek, bohužel už nežijící náš světoznámý umělec, takže na ty peníze se pohlíží dneska velmi konzervativně, nejenom na tu korunu jako takovou, ale na tu jejich výtvarnou podobu. Takže pokud jsou nějaké důvody něco měnit, tak to probíhá jaksi ve velmi dlouhých intervalech a je to značně, to uvažování je u nás značně konzervativní. Konec konců i v mnohých jiných státech, pokud je o peníze. Takže ty peníze jsou dneska velmi stabilní, takže nově vydáváme, jak jsem už zmiňoval, hlavně ty pamětní mince, stříbrné a zlaté, zatímco oběžné mince a bankovky tady vlastně máme ve velmi podobném stylu typu již téměř 30 let a mění se jenom velmi málo.
To znamená, že na 100 koruně bude ještě nějakou dobu asi Karel IV. Na 5000 Tomáš Garrigue Masaryk, 500, tuším, Božena Němcová, ta má vlastně letos výročí. Kdo rozhoduje ale o tom, která osobnost bude na které bankovce, které nominální hodnoty? Možná by Karel IV. Nebyl rád, že je na 100 koruně a chtěl by se posunout výše.
Tak asi v kontextu toho, co už jsme řekli, v různé době samozřejmě ten způsob rozhodování byl různý, od direktivního rozhodování ze strany té emisní instituce, nejčastěji tedy centrální banky, která si stanovila nějakou tu svoji ideovou náplň, přes nějaké direktivní rozhodování, až po velkou volnost, která se dala autorům a mohli vytvářet ty návrhy velmi svobodně. Pokud jde o současné české bankovky, tak možná se to ví poměrně málo, je to zachyceno v odborné literatuře, ale obecně se o tom asi tolik tolik neví, že současné české bankovky, jejich ideová náplň, jejich obsah vznikl na základě veřejné soutěže, která byla vypsána v roce 1990, protože velmi brzo po společenských změnách v roce 1989 naše peníze zastaraly nejenom technicky, technickou ochranou proti padělání a výrobními parametry, ale samozřejmě zastaraly i ideově tou státní symbolikou a ideovou náplní, takže byla v roce 1990 vypsána výtvarná soutěž, byla vypsána soutěž ideová na libreto bankovek a vlastně ta náplň těch osobností, na kterou se ptáte, tedy vlastně byla výsledkem vítěze konkrétního člověka, byl to pan Zdeněk Babič z Bohumína, jméno si ještě stále pamatuju, který tedy v té ideové soutěži na ten obsah zvítězil. Ty návrhy potom byly trošku ještě upraveny odbornou komisí, zejména z důvodu technických, a v roce 1992 pak byly ještě upraveny částečně náplní, protože ty bankovky v nominálních hodnotách 10 až 5 tisíc korun, které se připravovaly od roku 1990, ta nová československá soustava, tak měly 3 náměty české, 3 moravské a 3 slovenské. A po rozhodnutí o zániku Československa ty 3 slovenské motivy musely být nahrazeny motivy novými a v bance tehdy zvítězila koncepce, ať to jsou konečně také nějaké ženy, do té doby to byly samý muži, takže díky tomu Aneška Česká, Božena Němcová a na 2000ovce Emma Destinová, vlastně nejoblíbenější portrét a nejoblíbenější hodnota samotného autora,
že
pana
máme
Kuhanta.
Genderově vyvážené platidla.
Ano, dalo by se to tak říct.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Jaroslav Moravec, hlavní expert peněžního oběhu České národní banky. Pokračujeme v povídání také po písničce skupiny Olympic a pište dotazy. Dvojka@rozhlas.cz. V Kávě o čtvrté na Dvojce se dnes povídáme s Jaroslavem Moravcem, hlavním expertem peněžního oběhu České národní banky. Naším tématem jsou mince a bankovky, jejich vznik, jejich podoba. Už jsme zmínili, že se v historii české koruny několikrát bankovky měnily, také Jaroslav Moravec řekl, že dnes vlastně označujeme bankovkou jak tedy papírovou bankovku, tak i minci, protože vlastně obě vydává Česká národní banka. V historii jsou ale ceněné i bankovky, kterými jsme platili před revolucí. Dočetla jsem se, že dokonce 100 koruna, na které byl vyobrazen dělník a družstevnice, je jednou z nejlepších na světě, nejkvalitnějších na světě. Jaroslave, máte stejnou informaci jako já?
Ano, tak máme v té naší historii po roce 1918, máme celkem 4 ocenění podoby našich papírových peněz a také dvě podoby mincí. Ta první je tisíci koruna z roku 1934, kterou vytvořil Max Švabinský a která dostala cenu na Světové výstavě umění a průmyslu v Paříži. Potom máme 20 korunu z roku 1988 s motivem Jana Amose Komenského, kterou vytvořil slovenský výtvarník Albín Brunovský. Je to vlastně z té poslední československé emise. Ta dostala cenu ve Francii na konci 80. let. Potom máme nejnovější cenu za tisíci korunu z roku 2008 od odborníků, kteří se zabývají hotovostí, a ta, kterou zmiňujete, je ta ikonická 100 koruna vzor 1961 s obrazem hutníka a zemědělské dělnice od Františka Heřmana, která je naší nejdéle obíhající bankovkou, platila více než 30 let a ta vlastně dostala ocenění v jakémsi soukromém, ale nicméně odborném názoru kurátora sbírek peněz ve Velké Británii, který zařadil také mezi několik nejzajímavějších a nejhezčích platidel na světě.
Tuším, že modelem stála tomuto autorovi jeho manželka, jako družstevnice.
Ano, byla to modelem stála manželka.
Já netušila, jaké slávy se jí potom.
Ano. František Heřman byl vlastně... Nebyl to profesionální výtvarník, byl to voják z povolání Československé lidové armády, který měl soukromou kreslířskou a malířskou průpravu a je na ní na té bankovce určitě zajímavé to, že to vlastně bylo platidlo, které si vybrala veřejnost, nebo jak se tehdy říkalo, kterou si vybral pracující lid, protože v té výtvarné soutěži ona sice nezvítězila, ale společně s některými návrhy byla vystavena v několika pražských závodech, kde si je mohli lidé prohlížet a byla velká převaha na to, aby právě tento návrh Františka Heřmana, který byl úžasně proveden kreslířsky, byl velice propracovaný, tak zaujal, takže si ho vlastně to naše obyvatelstvo vybralo.
Bankovky mají samozřejmě nejenom svoji vizuální podobu, ale mají určitě ochranné prvky, které se vyvíjejí. Vy už jste to zmínil, že se asi stále zdokonalují. Možná nemůžete prozradit všechno, samozřejmě dnes v našem vysílání. Nicméně to základní i pro nás, pro uživatele peněz, jak poznáme třeba na první dotek a pohled, že skutečně se jedná o pravou bankovku a není to padělek.
Tak ty ochranné prvky asi by se dalo říct, že jsou ty úplně základní, které jsou dány tím, že bankovky se tisknou, kromě nějakých krizových období, kdy třeba nebyl k dispozici kvalitní papír, takže se tisknou na velice kvalitní bavlněný papír, který je charakteristický na omak. Možná, aniž bychom si to uvědomovali, tak ten papír té bankovky se v té ruce chová jinak než nějaký běžný arch kancelářského papíru. A potom samozřejmě je to vysoce kvalitní tisk, který z té bankovky dělá úplně speciální produkt, protože ceninový tisk svojí kvalitou je úplně někde jinde než běžný tisk komerční. Takže už ta kvalita tisku a ta kvalita papíru je něco, co nás asi na první pohled zaujme. Nicméně kromě těch obecných prvků, které mají ty peníze vlastně od svých počátků, co papírové peníze existují, když se přidržíme Evropy, tak od toho 17. století, vznikly ve Švédsku, tam byly jako první, tak pak samozřejmě byly doplňovány speciálními ochrannými prvky, které jsou vyloženě určeny na to, aby bylo možno rozpoznat pravost těch peněz. A tyhle ty prvky se rozdělují do různých skupin, do různých kategorií, pro koho jsou určeny. Ty kategorie se dají rozdělit na 3, 4, 5, to se dá udělat různě, ale asi podstatné je, že ta jedna kategorie je určena pro nejširší veřejnost a je viditelná pouhým okem. Pak máme prvky, které jsou určeny tam, prvky, na které jsou potřeba alespoň nějaké základní technické pomůcky, a to znamená, používají se tam, kde je možno tyto pomůcky použít, čili třeba přepážka banky nebo nějaká přepážka obchodní jednotky, kde může mít ten uživatel alespoň lupu nebo ultrafialovou lampu. Pak jsou ochranné prvky, které jsou určeny pro profesionály, kteří pracují s těmi penězi v zázemí těch institucí. No a pak jsou speciální ochranné prvky nejvyšší kategorie, které jsou určeny pouze pro zpracování peněz v centrální bance a ty samozřejmě patří mezi ty utajované, o nich se nemluví.
Ale vy je znáte.
Ano.
A obyčej, tedy laik jako já, kromě toho pohmatem zjistím třeba, když se podívám proti světlu na bankovku, to se často dělá, jestli je pravá?
Ano, určitě je to právě dáno tím, že ty prvky, některé jsou neseny papírem, některé jsou vytvořeny barvami a třeba jeden z těch hlavních prvků, který máme a známe, je třeba vodoznak, to je velice starý ochranný prvek, je to vlastně ochrana papíru a ten je právě dobře viditelný proti světlu. Podobně jako třeba ochranný proužek, některé další prvky, jako třeba iridescentní pruh na vyšších hodnotách, nebo opticky proměnlivá barva, vyžaduje nějaké sklopení.
Když se na to podívám.
Ano, iridescentní pruh máme na hodnotách od 1000 více a je to vlastně barevný proužek, který se projevuje v určitém úhlu dopadu světla.
S Jaroslavem Moravcem, hlavním expertem na ochranu platidel v České národní bance, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté. Pokračujeme i za malý moment. Budete se moci už ptát na telefonním čísle 22 155 25 25 a zmíníme třeba, co dělat, když se nám do rukou dostane poškozená bankovka, anebo co dělat, když my omylem a nechtěně bankovku poškodíme. Marek Ztracený dospíval písničku Ztrácíš se. My se vracíme k povídání s Jaroslavem Moravcem, hlavním expertem na ochranu platidel v České národní bance. Máme telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, pane Moravec, já bych se zeptal na jednu věc. Já bych chtěl vědět, jestli naše centrální banka je v rukou státu nebo nějaký soukromý společnosti nebo soukromý bankéřů, protože já jsem slyšel, že v Americe je federální rezervní systém, který prostě vlastně soukromí bankéři, takže vlastně ovládají hospodářství celého USA, jo, celý ekonomiky, tedy vlastně i politiky, jo, tak a tento systém byl založen v roce 1913 nějakým soukromými bankéři a Kennedy jako vydal výnos, že tento systém má být zrušený a že mají být zase tento systém proveden jako do rukou státu, a to taky může být jedna z důvodů, proč Kennedy jako odešel.
Čili vás zajímá vlastně, v čí rukou je Česká národní banka. Tak Jaroslav Moravec, určitě odpoví, děkujeme za dotaz.
Tak dobrý den. Není to úplně dotaz na moji specializaci, nicméně myslím, že můžeme říci, že Česká národní banka, tak jako tomu je konec konců dneska ve většině zemí na světě, je banka veřejnoprávní, je to centrální banka, která je vytvořena zvláštním zákonem, funguje na základě ústavy, čili je v rukách veřejných, i když to není státní instituce, není to tedy soukromá firma.
Máme další telefonický dotaz, hezké odpoledne.
No, dobrý den. Dobrý den, tady je pan Vladimír z Třeboně. Já jsem se chtěl pána zeptat, když zmiňoval ty bankovky, ty dřívější, tam bývala taková poznámka dole, že tato bankovka je kryta zlatem, nějakým, tedy je součástí pokladu uloženého ve Národní bance. Já jsem, protože kolují takový pověsti, že v těch sejfech Národní banky už žádné zlato není, tak jsem se chtěl zeptat, jak tomu skutečně je a čím jsou kryty ty bankovky, které dneska používáme, jestli to není jenom cena toho papíru a těch ochranných prvků. Děkuju.
Děkujeme za dotaz.
Tak dobrý den. Informace, že bankovky jsou kryty zlatem a dalšími aktivy Státní banky Československé, byla formule, která se na těch penězích vyskytovala od 50. do 80. let. Zajímavé je, že to nebyla nikdy pravda, a to nejenom v době, kdy na těch bankovkách to bylo napsáno, ale i v době, kdy ty peníze byly vlastně součástí systému zlatých standardů, to znamená těch takzvaných zlatých měn. To krytí bylo v různé době různě vysoké, v době, kdy ještě zlato v měnách hrálo nějakou významnou soustavu, v dnešní době už tomu tak není, čili tato formulka dneska na bankovkách již uvedena není a nebylo to tedy úplně pravda nikdy v minulosti ani v současné době. Peníze nejsou kryty zlatem, jsou vlastně výsledkem naší práce a jsou kryty tím naším bohatstvím a naší důvěrou k nim.
Máme dotaz od posluchačky na e-mailu. Zdenka se ptá na poškozenou kovovou 10 korunu. Byla asi z 1/3 ulomena. Šla ji vrátit do banky, ale úřednice to odmítla. Ptá se Zdenka, jestli postupovala správně úřednice a možná, že i ona sama, protože pak měla obavy vrátit 10 korunu zpátky do oběhu.
Tak problematika poškozených a opotřebených peněz je poměrně složitá. Bylo by lepší, kdyby to mohlo být jednodušší, ale bohužel ta technická stránka peněz je poměrně složitá, takže jsou i složitá ta pravidla. V každém případě rozpoznáváme 3 základní druhy. Jsou to peníze, které jsou opotřebené, to znamená typicky odřené, pomačkané, zašpiněné. Potom peníze běžně poškozené, to jsou takové, kdy ty peníze se poškodí způsobem, který je pro ten peněžní oběh běžný, to znamená to, že se nám bankovka někde natrhne a více zmuchla, to se asi také může běžně stát. A pak jsou to peníze, které jsou nestandardně poškozené, to znamená, stalo se s nimi to, co by se s penězi stávat nemělo. To znamená, ohoří, jsou složené z více částí nebo jsou necelé a podobně.
Jakože slepím několik
Ano, anebo že jsou to třeba jenom části, peníze, které zetlely, nebo je sežrali myši, nebo někde částečně ohřeli při požáru, to všechno se běžně stává. Ty pro fyzickou osobu, čili to takzvaného normálního občana, je dobrá zpráva, že ty peníze, které jsou běžně opotřebované oběhem a běžně poškozené, normálně může používat, vydávat do oběhu, může používat, platit s nimi, a právnické osoby, to znamená banky a jiné právnické osoby, je potom z oběhu stahují, aby se ten oběh přirozeně čistil. Tady v tom případě už by se jednalo o tu situaci, kde ta mince je nestandardně poškozená, protože aby z
nějaké mince se usekl, uřízl nějaký část, to není něco, k čemu by mohlo běžně dojít, tak to je případ, který skutečně není na to, aby se s takovou mincí platilo. Je dobře, že ji paní nedávala do oběhu, protože samozřejmě potom by zas někdo jiný dostal toho černého Petra. Je to typický příklad nestandardně poškozeného platidla, který vyměňuje centrální banka, to znamená o tu výměnu požádat Českou národní banku v kterékoliv jejím územním pracovišti, které jsou po republice. Samozřejmě jsme si vědomí toho, že případné náklady a námaha s tím spojená třeba u 5000korunové bankovky a 10korunové mince bude významně odlišná, takže samozřejmě jako u té 10koruny se mnohdy těm lidem do toho nechce a chápeme to, ale je to poškozené platidlo, které třeba přinést do České národní banky.
Hostem Kávy o čtvrté je Jaroslav Moravec, hlavní expert na ochranu platidel v České národní bance. Zbývá Šinet O'Connor a pak se k našemu povídání naposledy vrátíme. Dnešním hostem v Kávy o čtvrté je Jaroslav Moravec, hlavní expert peněžního oběhu České národní banky. Bavíme se o tom, jak vznikají mince, bankovky, jakou mají podobu. Zeptám se Jaroslava Moravce také, jak dlouho vlastně obíhá bankovka, než se stáhne z oběhu, nahradí se třeba z brusu novou, ale předtím odpovíme na posluchačský telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač ze Sokola. Já mám zájem prostě o mince a zajímalo by mě, jestli normální pamětní mince mají nějakou nominální hodnotu nebo nějakou sběratelskou, prostě jak jsou zhodnocený. Mm-hmm. Ty starší třeba ročníky nebo starší z těch bývalých dob.
Děkujeme za dotaz.
Tak dobrý den. Pamětní mince jsou součástí soustavy zákonných peněz, to znamená mají nominální hodnotu. V současné době vydáváme jako standard mince v nominálních hodnotách 200, 500 korun, to jsou stříbrné mince, a 5000 a 10 000 korun, to jsou zlaté mince. V některých emisních obdobích děláme i různé speciality, jako třeba v loňském roce jsme vydali tu 130 kilogramovou minci o nominální hodnotě 100 milionů korun, ale tu koupit si nelze. Takže vydáváme pamětní mince s těmito nominálními hodnotami.
A můžu s nimi zaplatit? To je taková lidská otázka, když mají nominální.
Po dlouhou dobu tato povinnost existovala, to skutečně se jednalo o součást soustavy zákonných peněz. Dneska je tou právní úpravou udělaná taková úleva, že strany se na jejich používání mohou domluvit, ale není povinnost je k placení přijímat. Takže nejsou dneska k povinnému příjmu. Ale nicméně vydávají se jakožto numismatická hodnota. Proto se také prodávají za vyšší cenu, než je jejich nominální hodnota, a prodává je Česká národní banka prostřednictvím svých smluvních partnerů, protože jako centrální banka nemá vhodnou síť poboček pro nějaký místní prodej.
Mm-hmm. A jakou hodnotu mají třeba ty sběratelské mince staršího data, o kterých pan posluchač hovořil?
Velmi rozdílnou. Máme emise, které jsou poměrně vzácné, poměrně drahé. To jsou případy hlavně těch mincí, které se ve své době razili a vyráběli v malé množství, protože třeba v dané době byl o ně poměrně malý zájem. Takže vždycky většinou to množství, které se vyrábilo, potom má vliv, ale máme skutečně mince, kde třeba prodejní cena byla 320 korun a dneska se prodávají za několik desítek tisíc korun, ale je to spíše výjimka.
Dotaz na tu životnost bankovek. Jak dlouho taková bankovka vlastně je v oběhu?
Tak obecně platí, že papírové peníze, tedy bankovky, samozřejmě mají mnohem kratší životní cyklus než mince. Mince, pokud jsou vyrobeny dobře z dobrého materiálu, tak v tom peněžním oběhu vydrží léta až desítky let. Například, když Německo přecházelo na jednotnou evropskou měnu na euro, tak stahovali mince, které byly v oběhu 50 let a i ještě ty nejstarší ročníky se stále při tom stahování objevovaly. U bankovky samozřejmě ta doba je mnohem kratší, je to papír, takže ta bankovka potřebuje častější obměnu. V podstatě, zjednodušeně řečeno, nízké nominální hodnoty, které už dneska nemáme, jako třeba byla 20 korun nebo 50 korun, nebo v minulosti někdo pamatuje 3korunovou nebo 5korunovou státovku, nebo dokonce ještě i 1korunovou státovku, tak tam ta životnost se počítala na měsíce, zhruba do roka. Pak bylo třeba je v oběhu nahradit novým neopotřebovaným platidlem.
Bankovky nižších nominálních hodnot nebo středních nominálních hodnot, jako jsou třeba dneska 100 a 200 koruny, mají životnost kolem 2-3 let a ty vysoké nominální hodnoty se potom počítají na roky. Samozřejmě je to statistická životnost. Na jednu stranu platidlo, se kterým v ruce si třeba pochutnáme na párku z hořčicí, tak po vlastně jednom cyklu oběhu nové platidlo můžeme tak zničit, že se musí už z toho oběhu vyloučit a naopak peníze, které někdo tezauruje, čili stáhne pro soukromou potřebu jako uložení hodnota, má ho pár let zašité ve slamníku, tak to platidlo samozřejmě může být za 20 let jako nové.
A to je možná i otázka na kulturu peněz nebo přístupu vlastně lidí k platidlům, protože když se byla třeba ve Spojených státech amerických, tam se na peníze běžně kreslilo, psalo, tady to nevidíme, takže je to asi o vlastně národní kultuře, řekněme. Jak se
dá se to tak říct, je to o přístupu lidí k penězům. My tady patříme do oblasti, kde tradičně byla vždycky velmi vysoká úroveň toho chování k penězům a toho bankovnictví. My patříme do té rakousko-uhersko-německé zóny, by se dalo říct, která je zásadně odlišná třeba od jižní Evropy nebo od asijských států nebo od té Ameriky.
Dnešním hostem Kávy o čtvrté byl Jaroslav Moravec, hlavní expert peněžního oběhu České národní banky. Moc děkuji za váš čas, cený, a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.